Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar. Farzand tarbiyasi oson ish emas. Ammo qalovini topsang, qor ham yonadi, deganlaridek. Yo'lini bilsak, o'zimiz ham o'rnak bo'la olsak, buni uddasidan chiqa olamiz. Biz ularga o'rgatishimiz uchun Xudo bolalarni eshitadigan qilib yaratgan. Ular ertaklarni, hikoyalarni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham ota-onalar bu imkoniyatdan foydalanib, farzandlariga Xudo kalomi haqida juda ko'p gapirib berishlari mumkin. Bu hikoyalar orqali ular Xudo va o'zlari haqida ko'p narsa bilib oladilar. Yaxshi inson bo'lishi uchun qanday sifatlar kerak bo'lsa, uni bolakaylar ota-onasidan va eshitayotgan hikoyalardan o'rganadi. Bu yo'lda biz sizga bajonidil yordam beramiz. Biz taqdim etayotgan hikoyalar faqat farzandlar uchun emas, siz uchun ham foydali bo'ladi. Bu hikoyalardan kattalar ham kerakli xulosani chiqarib olishlari mumkin. Hikoyani eshitishga tayyormisiz? Juda yaxshi.
Ikkinchi jahon urushi nihoyalab qolayotgan paytlarda Yaponiyaning Xirosima shahriga atom bombasi tashlandi. Bu portlash oqibatida shaharning ko'plab odamlari halok bo'ldi. Ko'pchiligi nurlanish oqibatida qattiq kasal bo'lib qoldi. Xirosimada o'sha paytda Sadako Sasaki ismli kichkina qizaloq yashardi. U ham nurlanish oqibatida kasal bo'lib qoldi. Qizaloq bir kuni kelib o'zining o'lishini bilardi, ammo onasi uning o'lishini istamasdi. Qiziga umid berish uchun unga har kuni dalda berar, unga o'lmaysan derdi. Sadakaning onasi origami yasashga juda usta edi. U oddiy qog'ozni buklab, turli xil shakllar, hayvonlar yasay olardi. Qiziga umid berish uchun bu hunarni qiziga ham o'rgatishga qaror qildi. Sadakaning birinchi qog'oz qushi Zanova. Sadakaning birinchi qog'oz qushi unchalik o'xshamadi. Keyingi kuni yana yasadi. Bu safar sal yaxshiroq chiqdi. Shunda onasi unga, agar bu qushchalardan 1000 ta yasasang, tuzalib ketasan dedi.
Bu bilan onasi qiziga umid berib, kasallikni yengishga undadi. Qizaloq esa harakat qilishga va'da berdi va qog'oz qushchalar yasashga kirishdi. Birinchi kuni u 4 ta qushcha yasadi, ammo juda ham charchagan edi. Ikkinchi kuni esa 5 ta qushcha yasadi. Keyingi kuni esa 6 ta. Kunlar ketidan kunlar o'taverdi. Sadaqonning qushchalari soni ham ko'payib qoldi. Onasi qizi Sadaqo ularni sanashga qiynalmasligi uchun qushchalarni ipga tizib qo'ydi. Ba'zi kunlari Sadaqo bir nechta qushchalar yasardi, ammo keyingi kuni esa holsizlanib yasashga kuchi yetmas. Ba'zan esa zo'rg'a 1 ta yasardi. Onasi esa, harakat qil qizim. Harakat qilsang, albatta 1000 taga yetkazasan va kasalingdan butunlay qutulasan deya dalda berardi. Sadaqo qattiq kasal bo'lishiga qaramay, qushchalarni yasashda davom etdi. 200 ta yasagan qushchalari haftalar o'tib 300-400 taga yetdi. Keyin esa 600-800 ta bo'ldi.
Bu paytga kelib qizaloq Sadakoning ahvoli butunlay og'irlashib qolgan edi. Shunday bo'lsa ham yasashda davom etdi. Kun davomida hech bo'lmasa 1 tagina bo'lsa ham qilishga, 1000 tagacha yetkazishga harakat qilar edi. U jon jahdi bilan kasallikka qarshi kurashayotgan edi. Qushchalardan yasash orqali umidi so'nmaganini ko'rsatar edi. Endi butun tanasi qaqshab og'rirdi. 963 tagacha yetgan qushchalarni 1000 tagacha yetkazish uchun yana 1 ta yasay boshladi. Ammo afsuski, Sadako o'sha kuni tunda vafot etdi. Bu juda qayg'uli hikoya, ammo qizaloqning ko'zlagan maqsadiga yetishishi uchun oxirgacha harakat qilganini tahsinga sazovor. Biz ham farzandlarimizga shuni o'rgatishimiz kerak. Bu kabi hikoyalarni bizning www.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizdan topishingiz mumkin.